on The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, mambo mazuri. VOA Express hewani leo Februari 21 mwaka 2022. Tayari tuko tayari kuletea ripoti mbalimbali ambazo tumekuandalia leo katika VOA Express. Uko nami Patrick Nduimana, lakini vile vile nashirikiana na mwenzangu hapa.
Tayari msikilizaji, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele na ilijua Sunday Shomari, niko tayari kabisa kuletea mambo mazito mazito. Patrick, huko nchini Kenya tunaangalia mambo yanavyoendelea katika uchaguzi mkuu ambao unakuja. Vijana, vipi nafasi yao iko namna gani? Tutaangalia hilo swala.
Vijana kabisa hawataki kuachwa nyuma kwenye uchaguzi ujao huko Kenya, lakini vile vile Sunday Shomari, huko DRC vijana nao pia wanaombwa kutojihusisha zaidi na makundi ya waasi huko ambayo yanavuruga usalama hasa katika mji wa Uvira huko na vitongoji vyake, sababu vijana wengi zaidi wanapotoshwa na kujiunga na makundi ya waasi huko. Tutapata mengi zaidi na mwandishi wetu wa huko Uvira.
Bila shaka pia usisahau mada yetu ya barazani, ikiwa tunazungumzia leo siku ya kuzungumza lugha ya asili au lugha ya mama. Je, lugha za asili zifundishwe mashuleni?
Tutasikia wasikilizaji wanasema nini hapo. Vile vile huko Mombasa, Sunday Shomari, wazee, watu wazima wa miaka 60 na zaidi wanasakata soka katika hali ya kuwa na afya nzuri huko. Tutasikia mengi zaidi katika mambo ya lifestyle huko Mombasa.
Bila shaka basi, moja kwa moja tubaki nchini Kenya, tuelekee kuangalia mambo ya uchaguzi mkuu ikiwa yanakaribia. Idadi ya vijana inaonekana kujitokeza kujiandikisha imekuwa ikipungua ikilinganishwa na miaka ya nyuma, lakini vile changamoto hii, Patrick, ipo katika idadi ya viongozi. Vijana haijaonekana wakiwepo wengi vya kutosha. Nini tatizo? Nimekaa basi na kuzungumza na mmoja wa wachambuzi nguli wa siasa hapa Marekani, ambaye pia anafuatilia sana siasa za kanda Afrika ya Mashariki na Kati, Professor David Munda kutoka jiji la New York. Na kwanza kumuliza hii changamoto, kwa nini bado inaendelea kuonekana nchini Kenya ukilinganisha na miaka ya nyuma?
Kuna viegezo viwili pale. La kwanza ni kwamba vijana ni kama wamekosa imani na taaluma za serikali kuweza kuboresha hali yao ya maisha. Na ukiangazia tu taaluma za serikali za upigaji kura, za kujaribu kuleta mwelekeo mbadala wa kitaifa, ni kama vijana wamekosa imani, wamedhofishwa kila wakati matarajio yao yanashuka kwenda chini. Alafu la pili pale, ndugu, ni kwamba kuna hii hali ya kwamba siasa za Kenya zimezongwa na hela. Wanasiasa wanajitokeza tu pale ambapo wanatafuta kura na kujaribu kununua zile kura kutoka vijana. Kwa hivyo vijana nao wasipo na imani na taaluma za serikali, basi wanachukua zile rasilimali za wanasiasa. Nao wanasiasa wanapoingia kwa bunge, na hapo ndipo tena wanapora mali kurudisha zile hela. Kwa hivyo kwa misingi miwili, ya kwanza kukosa imani kwa taaluma za serikali, na la pili hili swala la usambazaji wa hizi pesa au hela porojo ambazo zinachangia kudhoofisha imani ya vijana.
Naam, sasa Patrick, nimeangalia kwamba uchaguzi ndio hivyo unaendelea, maandalizi yanaendelea. Sasa kwa hiyo nikamuuliza, pengine profesa anaangalia sasa, kama hali ndio hiyo, nini tena kifanyike basi ili kusaidia mambo haya yaweze kubadilika?
Nafikiria vitu viwili hivi. Lazima la kwanza ni vijana wachukue wajiandikishe kwenda kupiga kura na IEBC, yani idara ya kuandikisha wapigaji kura inayosimamia kura, lazima ifungue ule muda wa uandikishaji na iende kule mashinani, hakikisha kwamba vijana kweli wamechukua vitambulisho na wamepata kupiga kura. Alafu la pili ni hili suala la kuwa na falsafa mpya ya kisiasa, na pale ndipo wahadhiri kama sisi, wanahabari kama nyinyi, kule Kenya inabidi wahamasishe umma ya kwamba siasa, unapoingia siasa sio kupora mali, ni utumishi. Tubadilishe hii hadithi ya kwamba siasa ni kupora. Kwa hivyo taaluma kama IEBC kuweza kuhakikisha kwamba vijana wajiandikishe kwa wingi, na pia falsafa mpya ya utumishi kwa umma ifunguliwe kule Kenya, ili vijana pia waone kwamba siasa sio kupora mali, siasa ni utumishi kwa umma.
Asante sana. Ni Professor David Monda akizungumza na VOA Express kutoka jiji la New York.
Basi moja kwa moja tuelekee huko DRC katika mkoa wa Kivu Kusini, hasa huko Uvira, katika mji wa Uvira. Sande Shamari, waziri wa maendeleo ya vijijini huko DRC anaitwa François Rubota, mwishoni mwa juma alikutana na wawakilishi wa mashirika ya wanawake, mashirika ya vijana na wawakilishi wa jamii mbalimbali katika mji wa Uvira, sababu katika mji huo na milima inayopakana na mji huo kuna usalama mdogo zaidi kutokana na makundi mengi ya waasi yenye silaha ambayo na vuruga usalama huko, na kuna zaidi mambo ya chuki ya ukabila. Kwa hiyo waziri huyu alikuwa na ujumbe maalum hasa kwa vijana. Kwa hiyo nimezungumza muda mfupi uliopita na mwandishi wa Sauti ya Amerika idha ya Kirundi na Kinyarwanda huko Uvira, anaitwa Vedast Ngabo, na alinieleza kwa nini waziri huyu alilenga zaidi vijana katika mkutano huo.
Ujumbe wake ni kuhusu amani. Yani ametoa ujumbe kwa vikundi vyenye kumiliki silaha ambavyo vinaleta usalama mdogo milimani mirefu ya Fizi, Uvira na vingie vitumikie nchi. Pia amerudilia kuhusu mambo ya ukabila ambayo inaendelea kushika na kubwa kubwa mjini Uvira na sasa tarafani Uvira. Ametoa wito kwa vijana ili waende watafute maendeleo ili kuzurura na kutamuka mambo ya ubaguzi wa makabila kwenye mitandaoni. Yani amewashauria kutofuata the fake news,
yani habari za kupotosha.
Ndiyo, na pale ametoa mfano wake binafsi. Ametamka yeye binafsi, kuna watu ambao wanamsingizia kwenye mitandaoni eti yeye ni Murundi wa Chipitoki, ijapokuwa ni Mkongomani. Ametamka, ameeleza wa vijana kuachana na mambo ya mitandaoni ili waendelee kutumikia nchi kupitia maendeleo ambayo wizara yake inaanzisha, mkiwemo kuleta umeme, maji pia na kutengeneza barabarani vijijini.
Vedaste, kwa nini hasa amelenga vijana? Ni kweli kwamba vijana wengi ndio wanajiunga na makundi hayo ya silaha ambayo yanavuruga usalama katika eneo hilo?
Ametamka mambo kuhusu vijana. Unaona, kwa leo vijana wengi wanashikilia silaha huko milimani mirefu ya Fizi, Uvira na sasa na Mwenga. Yani kuna vikundi vyenye kumiliki silaha kulingana na mashirika ya kiutu. Zinatamka kuwa kuna vikundi vyenye kumiliki silaha takribani 90, na vikundi hivyo, watu ambao wanakuwa ndani ya vikundi hivyo vyenye kumiliki silaha wengi ni wa vijana. Na waziri ameonyesha kuwa vijana wengi, japokuwa waache kushinda kwenye mitandaoni ya wakitafuta mahabari za fake news na kusambaza ma fake news ili watumikie nchi.
Naam, huyo ni Vedast Ngabo, mwandishi wa Sauti ya Amerika idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda huko mjini Uvira. Kwenye habari za dunia, waziri wa mambo ya kigeni wa Ukraine Dmytro Kuleba mapema leo amesema kwamba wamekaribisha pendekezo la Ufaransa la kuitisha mkutano wa kilele kati ya rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa Russia Vladimir Putin, akiongeza kwamba wanaamini hatua hiyo huenda ikapelekea Russia kuondoa wanajeshi wake kutoka mipaka ya taifa hilo. Kuleba ameyasema hayo kabla ya kukutana na mawaziri wenzake wa Umoja wa Ulaya, mkutano unaofanyika mjini Brussels. Ameongeza kusema kwamba wanaamini viongozi hao wawili wataondoka kwenye kikao wakiwa wamekubaliana kuhusu kuondolewa kwa wanajeshi wa Russia karibu na mpaka wa Ukraine. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema kwamba marais hao wawili walikubaliana kimsingi kukutana kwa mkutano wa kilele mradi Moscow haitofanya mashambulizi dhidi ya Ukraine.
Ndege moja ya kivita Iran mapema leo imeanguka kwenye kitongoji cha makazi ya watu karibu na mji wa Tabriz ulioko kaskazini magharibi mwa taifa hilo na kuua watu watatu, miongoni mwao wakiwemo wawili waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Kulingana na televisheni ya taifa, mkuu wa shirika la Hilali Nyekundu amesema kwamba ndege hiyo ilianguka kwenye shule wakati ikiwa mmoja wa wakazi. Afisa mmoja eneo hilo kwa jina Mohamed Bagar Honava amesema kwamba shule hiyo haikuwa na wanafunzi wakati wa tukio kutokana na janga la corona. Ameongeza kusema kwamba ajali hiyo ya ndege ya kivita aina F5 ilitokea mwendo wa saa 3 za asubuhi kwa saa za Iran, kwenye kitongoji cha mji wa Tabriz cha Monajem.
Na mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya hali ya hewa John Kerry amesema leo Jumatatu kwamba Marekani na Misri wamezindua jopo la kufanya maandalizi ya kongamano la pamoja la Novemba kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kerry akiwa mjini Cairo amesema kwamba kongamano hilo la Umoja Mataifa la COP27 litafanyika kwenye mji wa kitalii wa Sharm el-Sheikh karibu na bahari ya Sham. Mwanadiplomasia huyo wa Marekani ameongeza kusema kwamba mivutano mingine duniani kama mzozo unaoendelea kati ya Russia na Ukraine hayatabadili ukweli wa mambo kuhusu kile kinachotokea kila siku kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa, na kulieleza tatizo hilo kuwa tishio la kimataifa kwa sisi sote.
Marekani kupitia waraka ulioonyeshwa na shirika la habari la AFP siku ya Jumapili imeambia Umoja Mataifa kwamba ina taarifa za orodha ya watu wa Ukraine waliopangwa kuuawa au kuzuiliwa kwenye makambi iwapo Russia itavamia taifa hilo. Waraka huo umetolewa wakati Washington ikionya kuhusu uwezekano kutokea kwa shambulizi kutoka vikosi vya Russia vilivyo karibu na mpaka wa Ukraine, huku ikiongeza kwamba kuna hatari kubwa ya kutokea kwa janga baya la kibinadamu. Marekani imeongeza kusema kwamba ina taarifa kwamba huenda Russia ikatumia kemikali za sumu kutawanya waandamanaji wa amani kupitia waraka huo iliyowasilishwa kwa kamishna mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja Mataifa Michelle Bachelet.
Nam, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, matangazo ambayo kule Afrika Mashariki yanasikika kuanzia saa 10:30 alasiri na kule Afrika ya Kati ni kuanzia saa 9:30 alasiri. Vile vile matangazo hayo unaweza kuyapata kupitia radio wetu, radio shirika za VOA katika eneo zima la Maziwa Makuu, vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Vile vile usisahau kwamba unaweza kutupata kwenye eneo la Kenya kule Mwananchi Radio, eneo la Nakuru na mwenedu kule Voi, msikilizaji.
She's a bad girl, nah, yeah, she nah, go now, I fit a girlfriend, yeah. One plus one, I fit a puna, talk, yeah, one girl, I knew you, me, you know. Righty, righty, me, so, who you need to meet you when you control, who you done to me, do leap, oh, no, my mama long, do them for the photo, So fresh and so clean,
basi msikilizaji wetu, unaposikia kiashiria hicho ni kwamba tunaingia kwenye kipengele chetu cha barazani. Sunday Shamari, na leo barazani tunazungumzia nini?
Bila shaka leo kwenye mada yetu ya barazani tunauliza kuhusu lugha za asili. Je, lugha za asili zifundishwe mashuleni?
Tunaambiwa kuna msikilizaji tayari yuko kwenye laini ya simu na anataka kuchangia kwenye mada yetu ya leo. Karibu msikilizaji, jitambulisho kwa wapi na toa maoni yako.
Kwa majina naitwa Ngasa Kulo Mwanjanja kutoka hapa Buyubi, Rubumbo, Shinyanga, Tanzania. Napenda kuchangia mada ya kuhusu hiyo kwamba mila na desturi zifundishwe mashuleni.
Lugha za asili, lugha za asili.
Lugha za asili, na kwa kweli mimi naona itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu lugha inayotuunganisha ambao ni Kiswahili. Sasa ukichanganya lugha ya asili tena, kwamba kama mimi hapa niko Msukuma tena shuleni tena kule wachanganye lugha mbili, itakuwa inatulia, yani inatupa shida sana. Naona kwa kweli mimi ninavyoomba tu, yani kama kuendelea tuna lugha mbao, kwa sababu tuko makabila mbalimbali tuko makabila mbalimbali sana, na naomba tu tuende Kiswahili ndio kitawale, kinachotambulisha taifa letu la Tanzania.
Haya kabisa, mambo mazuri. Manake yeye hakubaliani kabisa na kufundisha lugha za asili shuleni, sababu zinaweza kuleta matatizo.
Anavyoona yeye.
Ndio, ndio.
Sawa. Tunakushukuru sana msikilizaji.
Nitaleta mchanganyiko sana katika mashuleni yani.
Haya, shukrani sana.
Haya, Bwana Ngasa Kulwa Majanja, asante sana kutoka kule Shinyanga. Basi tuangalie basi kwenye mtandao hapa, kuna watu ambao wametoa maoni yao, Patrick kwenye Facebook. Naye huyu anaitwa Bwana Magufuli Jikono Jandama.
Ndugu yake Magufuli huyo.
Sijui ndugu yangu jina lao naliko, sijui la
majina.
Haya, anasema yeye yuko kule Malinyi Morogoro. Anasema kwa mimi binafsi naona lugha za asili zifundishwe. Yeye anapenda zifundishwe, anasema ili kusaidia watoto kujua lugha zao.
Ndio maana ya uzuri wa barazani, kunakuwa na maoni mseto
bila shaka.
Huyu wa kwanza amepinga, huyu anasema zifundishwe lugha za asili. Haya, namuona huyu Mpelwa Sekela Nyanda, yeye ni kutoka huko Lulembela, Tanzania. Anasema kiukweli lugha za asili zisipewe nafasi, zitaharibu masomo ya msingi. Wakiweka lugha asili wafundishe mashuleni, haitasaidia chochote.
Haya, mimi naelekea mpaka Soroti Uganda huko kwake Bernard Ombega. Anasema mimi naona shule hizi, ufundishaji wa lugha hizi shuleni hautafaa hata kidogo. Kusema kwanza kabisa, mahali mtu anapozaliwa iwe kijijini na mazingira yake yanamwezesha kwanza lugha ya asili kabla hata hajaenda shule. Anasema pili, baada ya masomo hufuata ni kutafuta kazi ili aweze kupata riziki. Sasa ikiwa anasema hajui lugha za mataifa mbalimbali na ile ya asili, atapoteza nafasi. Anasema isitoshe, kwa nchi mbalimbali lugha za asili ni nyingi mno, na si kila mtu ataelewa lugha zote.
Sawa sawa kabisa. Kwenye laini ya simu msikilizaji mwingine tunamkaribisha.
Asante. Kwa jina naitwa Mtu Pesa Mwanambuke, muda wote anapatikana ndani ya Misisi Mpimbe, Katavi TV.
Msimamo wako?
Mimi naona na
tuambie msimamo wako.
Mimi kwangu mimi naona kama kawaida, yani naona kwamba lugha za asili kufundishwa mashuleni itakuwa ni ngumu sana, maana ukiangalia pale kila taifa lina lugha yake ambayo inaunganisha makabila mbalimbali. Hasa ikifuatia kwamba lugha za asili zile zinafundishwa mashuleni, itakuwa ni ngumu sana pale. Moja kwa moja utakuwa na mgawanyiko katika jamii. Kikubwa sana sana mimi naona kwamba hizo lugha zifundishwe mashuleni, inatosha lugha ya taifa ambayo inaunganisha makabila yote.
Shukrani sana Mtu Pesa Mwanambuke kutoka huko Misisi, Katavi, Tanzania. Sunday, unasikia maoni mseto. Haya, twende kwenye masuala ya muziki. Sunday, tunaona naye
Manavyo Expressi. Bila muziki hujasukuma hilo gurudumu. Unakutana naye mwanamuziki kutoka Tanzania, Bizuchu, anakunya gari chake Mwambieni.
Yeah. siku wa saa sita akastaki nije muinka
akastaki
kujikomentisha
akastaki
tumisha vipicha
akastaki
hey, mwambieni mwambieni
mali yake shalewa
aha apunguze kampeni
imolisha chukulewa
Zuchu, 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 huyo msikilizaji anakuambia pato jimbo limeshachukuliwa. Kwa hiyo usihangaike.
Acha kampeni zako, mambo kwisha. Kibao murua sana, mwambieni na Zuchu aliyepewa ujumbe, basi nafikiri umemfikia.
Bila shaka umemfikia vizuri sana Patrick.
Haya, moja kwa moja tunakwenda huko Mombasa. Tunafikia kwamba wazee kutoka mji huo wa huko Kenya wameungana kucheza kandanda kama njia moja ya kupunguza uzee na kujiepusha na magonjwa nyemelezi. Na timu yao ina wachezaji walio na umri kati ya miaka 50 na 70. Unasikia huko?
Sio mchezo.
Mmoja wao ni Said Bahresa aliye na umri wa miaka 60 na ameielezea Sauti ya Amerika jinsi wanavyohamasisha vijana. Jinsi wanavyohemesha vijana uwanjani. Tumsikilize basi.
Haya. Nickname maarufu zaidi watu wanijua Mparera. Mimi mwajua bana, mimi mtu wa sports, ni mtu wa mazoezi. Asubuhi huo niko Madubaha kule, tunaogelea, tunavuka, tunaenda bridge, tunarudi, tunakwenda ngambo ya pili, tunarudi, na jioni huwa tuko ground kama mnavyoniona sasa hivi. Mimi miaka 60 sasa hivi, 60. Kwa hivyo mimi nilianza mpira bana kutoka utotoni, kutoka miaka 8. Naendelea nao mpaka sasa hivi na sitaki niwaache. Ile ukweli wa maneno, hata ukienda nyumbani ukicheza ile game na mama watoto inakuwa ni nzuri. Unaweza kwenda extra time, unaweza kwenda mapelenti, unakwenda paka game ya pili. Kwa hivyo bwana, niko sawa, niko nganga likinoma, na nina timu yangu kama mnavyojua itwa Fetue FC ya wazee. Tuna tournament tushachukua champion mara tatu, na kama mnavyojua tunasafiri, tunakwenda cheza na kina Bobo Gole, kina Murila, kina Mahmud Abbas, tukacheza nao Nairobi, tukarudi tukaenda zetu Dar es Salaam, tukacheza nao zetu Dar es Salaam, tukarudi tukaenda zetu Zanzibar, tukacheza nao zetu Zanzibar kule, tukarudi tukaenda zetu Tanga, tukacheza nao zetu Tanga, tukarudi tukaenda zetu Pemba, tukacheza nao wa Pemba. Juzi juzi mwezi wa 10 tuntoka Arusha mwaka jana. Pengine kwenye baada ya mwezi tumpanga twende zitu Uganda huko. Uganda tukacheza na wazee wa Uganda kule. Tuna mazoezi ya kutosha. Kwa hivyo bana, sisi hatukai hivi hivi mabarazani, tukatumia mahadirati, tukatumia munguka, marungi, na mazoezi ndio afya. Au ukipata zoezi ya kutosha wewe, zilicho wenyewe na kuachururu inashuka wenyewe bila kupush. Kwa hivyo bana, naomba bana vijana, watoto, wazee wafanye mazoezi, wajitahidi sana. Mazoezi ni muhimu, inaondosha ugonjwa mingi. Waona sasa wazee watoto miaka 15, 16 watakutwa na sukari na pressure, yote sababu mtu hana mazoezi. Kwa hivyo mazoezi ni dawa jamaa, kuliko kwenda kumwangalia daktari. Ni wenyewe mtakavyoona wale wazee wanavyocheza kwa ile mpira unavyojua na ile mbio wanavyokwenda. Kwa hivyo hiyo yote yachangia sababu ya nini? Kwa sababu ya mazoezi. Mzee zaidi yuko 68, jina inaitwa Muhammad Bahresa, ni brother mkubwa wangu wa tatu, na kuna mkubwa wangu wa nne, na wote wanacheza mpira. Kuna mpaka 68 yuko mpaka 70, na ukiangalia anavyokimbia mbio wewe huwezi amini. Hapo hata watoto wenyewe hawendi mbio kama anavyokwenda sisi wazee. Kuna timu zote za wazee ni discipline. Wao wenyewe wanavyocheza mpira wale wa Tanzania wanapocheza na sisi wanaridhika kabisa. Unajua ngoma yetu iko juu kabisa. Inawashinda hata watoto. Hivi tunaongoja hawa wazee wa Harambee Star waje. Maana yake tutawatia adhabu, mimi nakwambia. Hawatatosha mbele yetu.
Sasa mnasubiri. Sasa mstaafu lini?
Hatustaafu sisi mpira mpaka labda tuchike kibao kora pingine. Labda mwili ukatai kabisa. Sawa, pamoja bana. Hoya hoya, Parera hoya, hoya yuaja kukitia dawa kidonda. Huyo Parera wako wapi? Mahasidi.
Mambo mazuri kabisa sande. Jamaa hataki kustaafu.
Ah, akula kustaafu.
Bado yuko safi kabisa. Stamina yuko
gangari.
Fit gangari.
Hawachezi, hawasimami mpaka mwili ukatae, lakini anakuambia wanapiga mpira miaka 60 sabini. Unajua Patrick, inawezekana. Kama unavyoona pia tumeona hapa juzi kwa michezo ya Winter Olympics amekuwa akizungumza na mama mmoja na miaka 80 Patrick, lakini ana uwezo kuvaa zile figure skating viatu na anateleza kwenye theluji, anapiga raundi kama kawaida, uwezi kwa mimi na miaka 80. Kwa hiyo mwili unapoupa zoezi, basi na wenyewe unakuwa gangari.
Na mazoezi ni dawa kama anavyosema Said Bahresa hapa akizungumza na mwenzetu Joseph Alkioko. Haya, moja kwa moja Sunday Shomari. Maswala yanayovuma kwenye mitandao tofauti ya kijamii, tunaungana naye Harrison Kamau.
Vipi wenzangu mkiwa studioni? Basi miongoni mwa yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari hivi leo ni pamoja na sifa za rubani wa ndege ya shirika la ndege la Kenya Airways, Kapteni Karauri, ambaye pia ni mke wa mkurugenzi wa kampuni ya bahati nasibu ya SportPesa, kutokana na ukakamavu alionyesha mwishoni mwa wiki wakati wa kutua kwa ndege aina ya jetliner kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Heathrow mjini London, wakati kukiwa na upepo mkali uliozuia ndege kutua. Mume wake Ronald Karauri kwenye gazeti la The Standard hivi leo amesema kwamba alikuwa na imani kubwa na mke wake ambaye amekuwa rubani kwa miaka 20. Video zilizorushwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha rubani huyo akidhibiti ndege hiyo yenye uzani wa kilo 200,000 pamoja na mamia ya abiria ndani, swala ambalo linasemekana kuinua hadhi ya shirika la ndege la Kenya Airways. Siku moja tu kabla ya tukio hilo, idara ya hali ya hewa ya Uingereza ilikuwa imeonya kuhusu hali mbovu ya hewa na kusema kwamba safari za ndege zingeathiriwa. Rubani huyo baada ya kufanyika au kufanya mahojiano na vyombo vya habari alisema kwamba aliweza kudhibiti ndege hiyo kutokana na mafunzo mema aliyopokea yanayotayarisha marubani kukabiliana na hali ya hewa kama hiyo. Rudhu wakati wa kutua kwa ndege hiyo ambao kwa hakika ilizua wasiwasi mkubwa miongoni mwa abiria alikuwa akiendesha kwa ushirikiano na Ayub Harunani. Na swala jingine ambalo limetia fora sana kwenye taifa la Kenya ni hashtag reduce food prices, ama punguza bei ya vyakula. Na ni kutokana na malalamishi ya kupanda maradufu kwa bei ya vyakula, wakati watu wengi wakieleza masikitiko yao hasa kupitia kwenye mtandao wa Twitter. Wakati wa mikutano ya kisiasa ambao kwa kweli imeendelea kushika kasi kutokana na kukaribia kwa uchaguzi wa mwezi Agosti, wananchi wengi wameonekana kuweka tofauti zao kando za kisiasa wakati wakipokea wanasiasa kutokana na gharama ya vyakula nchini. Baadhi ya wananchi wamepokea wanasiasa na hasa wabunge wakidai kwamba ni wanafiki wakubwa kwa kuitisha kupunguzwa kwa bei za vyakula ilhali wameshindwa kupunguza bei ya mafuta. Wananchi wengi wamesikika wakisema kwamba siasa hazina maana yoyote kwa sasa iwapo bei ya vyakula itaendelea kubaki juu kama ilivyo. Ni baadhi ya mambo tu kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Basi kwenu wana VOA Express.
Asante sana Harrison Kamau kwa kutupa mengi zaidi yalizungumza kwenye mitandao tofauti ya kijamii.
Bila shaka na Patrick pia hapo jana kama unavumuka alikuwa ni All-Star Game. Mambo yalikuwa ni mazito kwa kweli pale Akron, Ohio, ambapo LeBron James alipambana na mwenzake Steve Curry kwenye mashindano hayo.
Wote wawili hao walitamba, lakini LeBron kanyakua ushindi katika dakika ya mwisho tu pale.
Bila shaka. Na swali letu leo nasema nini Patrick? Nasema kwamba kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania Freeman Mbowe na wenzake wapatikana kesi ya kujibu. Je, una maoni gani?
Huyu Hassan Kingalu anasema no one is above the law, hakuna aliye juu ya sheria. Kama ushahidi na vielelezo vya mawakili wa serikali umethibitisha mahakama na jaji kuona kuna kesi ya kujibu kwa Mbowe na wenzake, ni sawa. Sasa ni zamu ya mawakili wa utetezi kuleta utetezi wao pamoja na ushahidi utakaoshinda hoja. Ushahidi na vielelezo vya mawakili walete maombi ili mahakama iamue kumtoa hatiani au kumtia hatiani.
Haya, naye huyu Johannes Wachanga anasema yuko Iringa Tanzania, akasema mahakama inapokuta na hatia ya kujibu hakuna namna nyingine zaidi ya kujibu tuhuma zinazokusibu. Sheria ni msumeno, hivyo wajipange juu ya kesi hiyo.
Franco Kisanga wa Hispania boda namba 2 huko Kenya anasema sipati picha na point tazama mahakama ya Tanzania inavyozidi kuwadidimiza kisheria wapinzani wa chama tawala CCM kwa madai kuwa ni wahalifu na kesi zao kutofika kikomo. Nafikiri hata kuzungumzia kuhusu wapinzani wa chama cha Chadema sio CCM.
Haya, naye Pearson Daudi anasema kesi hii ni ya kisiasa, hivyo basi mfumo wa sheria za nchi hii zinanyima mtu huru wa kujieleza.
Basi VOA Express ndipo tunakamilisha muda wetu kwa leo. Ni washukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Msimamizi BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Aida Isa, Patrick na Sunday, tunawageni kuwatakia jioni njema.